De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Como lles decía, hoxe imos a falarles desas rutas de senderismo que comezaron hoxe por Oleiros, rutas para maiores de 60 anos, que agora mesmo se está tendo lugar unha delas. Loita pola liberdade en Nós e Iñás, unha ruta, por tanto, entre as parroquias de Nós e Iñás. Iremos nos salir enseguida, pero antes temos a Elida Ferreño aí ao teléfono. En fin, pillónos un poquinho tempo. Eli, que tal?
Hola, que tal? Buenos días.
Bueno, imos a ir enseguida, non? A ruta, porque a esta hora creo que esperaban a nosa chamada.
Sí, estaban esperando, ahora creo que están deixaron o paso da Arenaza, de estar casi pola iglesia de Iñás ou achegándose xa aos camiños de Iñás e andan á espera da chamada, sí.
Perfecto, bueno, pois nada, mentres preparamos esa chamada, para estar chamando ahora mismo a Belén Taboada, a concelleira de Servicios Sociais, de Benestar Social, contanos un pouco, reanudanse estas rutas de sendeirismo, son rutas por Oleiros. Decíame, Paris, cando comenzábamos o programa e anunciábamos isto, que eran unhas rutas para, en fin, maiores de 60, en fin, que hai que estar un pouco en forma, ou non?
Sí, sí, o programa de sendeirismo que levamos a casi 20 e pico anos facendo, O Ven e Descubre, son rutas de sendeirismo, rostamos camiñatas, que sí, ten que tener unha preparación física, realmente ten que ser xente que camiña habitualmente, que teña un hábito de camiñar, pois son rutas entre 10 e 14 kilómetros, son de valoración fácil, podemos, sabes que as rutas teñen diferentes valoracións.
Digamos, non son por lugares complicados, vamos.
Porque, son de unha distancia de 14 kilómetros, pero intentamos que non sexan moitas costas, pero bueno, que non sexan moitas, porque isto é Galicia, non? Que o pavimento sexa doado de andar, pero bueno, son rutas de sendeirismo, evidentemente, sí, entonces ten que ser para participar a xente que ten un hábito de camiñar, pero hai moitísima xente que ten un hábito de camiñar, e sobre todo nestas idades, que quizás teñan menos hábito de camiñar os máis xóvenes que os que temos máis idade.
Claro, claro. Sí, eu, ás veces, en fin, durante este tempo no que estivo todo un pouco parado e tal, bueno, pues vías ao mellor pola mañá cedo, pues, sobre todo personas eso, de 60 anos para arriba, ¿no? que eran as que vías camiñando por aí facendo as grandes camiñatas.
Sí. Temos máis hábito, máis maiores de camiñar, que os xóvenes collen rapidamente o coche dun lado para outro, e os maiores, pois, os tramos que poden andar o fan andando.
Bueno, estas rutas de sendeirismo, que por certo, parece que está vencendo para este en algún problema para que lle collan o teléfono a concelleira, pero bueno, se si nos están escoitando, non sei se si alguén leva un transistor, que sepan que estamos intentando comunicar con eles. Estas rutas, decía, son rutas polo Concello de Leiros, pero non son estritamente solamente unha ruta, digamos, unha camiñata, non? Preténdese darlle tamén un pouco un contido de coñecemento da historia do noso municipio, non?
Sí, isto vai dentro do programa de envellecemento activo do Concello de Oleiros, de Servicios Sociais, o programa Ven e Descubre, que hasta ahora era de excursionismo e senderismo, e son rutas o que intentamos é que, ademais de ter unha actividade social, de interacción social, son rutas socioeducativas, rutas de coñecemento. Entonces, a camiñar realmente o medio polo que vamos, pero o obxectivo da actividade é coñecer a fondo o espacio que vamos a recorrer. Entonces, son rutas interpretativas, nos gusta nos chamarnos senderismo integral, porque o que intentamos é descubrir os camiños desde todos os puntos de vista. Escoitalos, velos, saber a súa historia, economía, falar coa xente, saber o que pasou, o que hai. Entonces, vamos camiñando, vamos parando, van guiados por unos guías, especialistas en diferentes materias, e entonces vamos observando e descubrindo, como di o programa, descubrindo o que hai nese lugar, non? E por eso esas temáticas, os títulos intentan dar unha serie de pistas sobre o que se vai a falar e o que se vai a descubrir no, no espacio que se vai a recorrer. Uh-huh. Non é andar por andar, non.
Xa. Bueno, a de hoxe chamase a loita pola liberdade, en Nós e Iñás, non? Porque, sí, en fin, pola vinculación destas, destas parroquias do Concello de Leiros, digamos, bueno, pois, pola, polo que supuxo de personas destacadas no mundo sindical e demais durante, supoño que durante a época da, da República e da, e despois, non?
Sí, claro, temos unha particularidade en Oleiros, nesta parroquia, en Iñás e Nós, que hubo un movimento importante de loita antifranquista e uh-huh. de represión. Sufriron unha represión importante. Antes do, da dictadura, pues, había un movimento sindical nesa zona moi importante, agrario, e sobre todo relacionado coa CNT. Eso, hoxe vamos a descubrir diferentes historias, diferentes feitos que ocurriron tanto nas zonas de Nós e Iñás, que andaban tamén a cuarta agrupación guerrilleira, o exército guerrilleiro, non? A cuarta agrupación, que logo foi do Partido Comunista. Bueno, intentar saber históricamente o que pasou a ir, pero tamén o noso que vamos van a descubrir son as vivencias uh-huh. que xentes do lugar tiveron desa, porque nos xa traballamos fai uns anos coa Asociación da Memoria Histórica a través nos talleres de memoria de Iñás e de Nós, cando se estaba recollendo información sobre o castelo o, chamado o doutor, o Casteliño, que é unha das persoas que desenterraron fai uns anos aquí en Galicia, o seu corpo, non? Bueno, era unha persoa que este que tiña a parexa tamén era unha guerrilleira, Carmen de aí de Iñás. Uh-huh. Pois cos grupos de memoria e de Nós e de Iñás, pois recuperamos información destas dúas persoas e dese momento, e nesta ruta pois vamos a van a descubrir esas historias, o famoso tiroteo de Molina, do Pazo de Molina, e diferentes historias que ocurreron aí, Xaquín Taboada, decir, temos moitos os mestres, bueno, o Rueiro de Nós está cheo de recordos destes personaxes, ¿no? Pilar Estévez Diéguez, a Praza da Liberdade, a creación da Casa do Pobo de Nós, que vai a ir unha das persoas da primeira da asociación de veciños de Nós a explicarlles uh-huh. como foi isto da Casa do Pobo de Nós.
Bueno, creo que xa finalmente costou, sí, pero non sei se había mala cobertura ou algo pasaba, perdíamos problemas, pero creo que xa temos, debemos ter xa aí o teléfono a Belén, así que como eles están en plena camiñata, Eli, non imos a facelos parar moito, non vai a ser que se enfríen.
Eso.
Imos con eles. Belén, bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal, Belén Taboada, concelleira de Benestar Social, de Servicios Sociais de Oleiros, que hoxe, pois, estás camiñando, bueno, pola túa parroquia, non? A camiño entre Nós e Iñás.
Sí, efectivamente, aquí estamos. Estamos ahora mismo xa preto da Igrexa de Iñás. A verdad, tuvemos muitísima sorte, o día foi fantástico, que nos daba medo por toda a auga desta semana, pero bueno, estamos tendo un día fantástico e estamos disfrutando un montón cunha historia moi fermosa que é importante que, uh-huh. que coñezamos.
Claro. Belén, con canta xente vas? Canta xente te acompaña aproximadamente?
Oh. Ahora mismo vamos separados en grupos, pero somos 20 persoas.
20 persoas.
Uh-huh. Oxe nos acompañan, nos incorporaron tamén a ruta, bueno, eu porque son da parroquia de Nós tamén, uh-huh. Estuvo Jaime Rumbo, compañeiro de Servicios Municipais uh-huh. que deñás, Marga Figueroa, segunda tenente de alcalde, e Antonio Molinos, o concelleiro de Obras Públicas, que tamén é da parroquia de Nós, como xa sabedes todos.
Así que os concelleiros tamén camiñades, non?
Oxe camiñamos, sí, vamos botando unha man tamén nos cruces,
claro.
pechando o grupo.
Belén, dime unha cosa, tes contigo a alguén por aí que nos conte un pouco como vai a cousa?
Sí, temos aquí a varios voluntarios. Vouche pasar con Daniel.
Con Daniel.
Daniel é veciño da parroquia de Nós. Uh-huh. É un home que se apunta habitualmente a todo, bueno, a todas as rutas de senderismo co concello e sin ser co concello. Bueno, disfruta moito desta actividade. A ver que se pode comentar.
A ver que me conta.
Vale?
Muy bien.
Un saludo a todos os que nos están escoitando.
Igualmente, Belén.
Veña, un saludo.
Daniel. Hola, Daniel.
Hola.
¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal está yendo a camiñata?
Sí, sí, tengo una andaina, sí.
Sí, ¿qué tal está indo? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Sí. Además, tenemos suerte y tenemos un tiempo espectacular, así que muy bien.
O sea, no sé, un caso supongo que no tendrá mucho problema porque conoce bien el lugar por lo que va, ¿no?
Sí, sí, pero exactamente, pero hay gente que no conoce por aquí, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
Daniel, este tipo de, en fin, de caminatas, de rutas, de senderismo, supongo que usted ya está habituado un poco a andar, ¿no? Porque nos comentaba a concelleira que hay que tener un cierto fondo, ¿no? Para hacer estas caminatas, sin que no sean muy duras.
Sí, sí, hay que andar todos los días un poco. Para non perder a costumbre, non? Pero moi ben, a ver se este ano retomamos un pouquiño, tiñemos aí medio aparcado, e podemos facer máis, non? A ver se se pode,
claro,
facer máis rutas que son moi bonitas, pasas un día maravilloso.
Claro que sí. Supoño que usted xa dos habituales, non? Xa fixo máis rutas deste
sí,
tipo.
Sí, sí, eu levo 7 o 8 anos, sou novo ainda aquí, ademais bello.
Sí, bueno, pero en calquera caso, este tipo de camiñatas, en este caso por distintos lugares do municipio, axudan, contribuyen tamén a conocer un pouco máis a nosa historia, a historia do nosa, digamos, a historia que temos máis cercana.
Sí, 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 claro que sí. Eu estuve en esta temporada que non se podía salir, bueno, non podíamos ir de senderismo, ¿no?
Yeah.
Pues iba facendo sol e, mira, anduven recorrendo todas as fontes, os pilos de lavar, uns pilos, vamos, anos que son de río e anos que son de fontes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por todo San Pedro, por Iñás, por Oleiros, falta agora a parte lá de Mera, do lado de lá, que tamén hai facer, ¿no?
Que tamén hai...
Claro, son difíciles de encontrar porque non están os camiños novos, non?
Porque xa non se usan, non? Entón...
Claro, non se usan. E hai nos que ir buscando por donde hai casas bellas, casas de antes, non?
Sí, sí, entonces
por aí sí que aparece, non? Moi ben, moi ben.
Bueno, o sea que é importante recuperar agora que, en fin, a ver si pouco a pouco imos librándonos un pouco desta peste. Usted xa está vacinado aínda non?
Sí, sí,
está. Bueno, pois pues a ver si pouco a pouco podemos ir recuperando tamén estas actividades, non? Para disfrutar un pouco da natureza e tamén da compañía dos demais.
Exactamente. Estamos deseando que se poida dar continuación a isto.
Claro. Perfecto, Daniel. Pois nada, gracias por acompañarnos, por contarnos un pouco como vai. Non sei se hai máis xente por aí que queira intervir, que queira falar.
Aquí, más adelante,
un poquito. Sí, quedó usted un poco relegado ahí atrás.
Pues, en serio, muy bien. Estamos encantados de que de hacer este SATA. Después, gracias a vos por interesarse también por nuestro.
Claro.
Por nuestro,
¿usted va a ir a las próximas? A los que están. A las próximas.
Sí. Pues,
muy bien.
A ver, una voluntaria, a ver. A ver, unha voluntaria.
A ver se hai algún voluntario ou voluntaria por aí. Non queren. Daniel, dalles vergonza. Dalles vergonza fala pola radio.
Bueno. A ver, mira, a ver, che vai falar cunha señora aquí.
A ver.
Este veterano
sí.
ten xa fala con ela.
Perfecto. Gracias, Daniel. Hola.
Hola.
Hola. ¿Con quen falo? Sí. ¿Cómo se chama?
María Isolina.
María Isolina. ¿Usted dónde
va?
¿De dónde, María?
Son de Perillo.
De Perillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está indo a ruta hoxe?
Fenomenal, fenomenal. Un tempo fantástico, unha xente encantadora. Estámolo pasando en grande, ¿eh?
Sí. Sí, ademais,
sí.
Tuveron suerte co tempo, ¿no? Porque levamos
nada,
unos días...
Nada. Hai que repetir. Hai temos que decir que se fajan máis, ¿eh?
Sí. Botaba de menos, María, esas...
Sí, estas... eu sempre fun hasta que empezou a pandemia, claro. Sí, de feito, oye, que eu xa falei tamén aí na radio, ¿eh?
Ah, sí?
Xa me entrevistaron, xa son
amiga, o sea, bueno, usted xa é veterana aquí.
Sí. Veña, un abrazo, gracias, paso xa aquí a outra, ¿vale?
Vale, María, gracias. Veña, gracias
chao,
a usted.
Chao, a ti, chao.
Bueno, ¿qué máis temos por aí? Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿con quen falo? ¿Cómo se chama usted?
Bueno, la verdad que as rutas estas son maravillosas, maravillosas,
sí.
Pasámoslo ben. Este ano que pasou non se puido pola pandemia, pero a verdad que botamos un montón de menos, porque é que vemos tantas cousas que non hubéramos visto se non fora así, que isto é unha maravilla, ¿eh? Non hai cartos que o paguen. A verdade que sí.
O sea que ademais de para camiñar, a usted sirvelle e a todos para aprender cousas, non?
Moitas cousas que aprendemos, moitas cousas que vemos, e bueno, a verdade que sirve, instruye moito. Son vivencias bárbaras.
Sí. O sea que usted está pasando ben, non?
Bueno, a mí me encanta. Eu agradezco moito que me deixen vir que poida vir, claro. Porque a verdade que, bueno, botamos moito de menos as excursións, o senderismo, sobre todo, maravilloso. Porque a xente tamén é tan agradable, tan...
fenómeno.
Tan simpática, tan buena, sí.
Por certo, digamos o nome, que non mo dixo. Como se chama usted?
Aurora.
Aurora, bueno, pois Aurora, moitas gracias por, en fin, por contarnos tamén que como vai a ruta, como está pasando. Bueno, non é moi cansada ou non o camiño?
Ah, oh, non, eu levo ben. Sí. Eu levo ben.
O sea, está usted en forma, non?
Sí. de momento o levo ben.
Muy ben, Aurora, pois nada, tamén moitísimas gracias por falar con nós, que o siga pasando ben, que o disfruten da ruta.
Vale, moitas gracias, venga, Veña. Gracias ao Consello por facer isto, porque non hai moitos consellos que o fajan, é a verdad.
Bueno, e ustedes tamén por participar, que si a xente non participa, tampouco se poden facer cousas.
Ah, eso sí é verdad. Claro. Eu, mentras poida, vou participar.
Muy ben, Aurora, moitísimas gracias, un abrazo.
Ala, igualmente.
Hasta luego. Elida, ¿estás ahí? Hola, hola. No sé a quién teño por ahí o teléfono. Temos teléfono ahí. Temos a Elida, ¿sigues ahí o no?
Sí, eu sigo.
Ahí, ti sigues.
Sí, sigo.
No sé si por otro lado, si...
Si
se ponga alguien más, creo que no, ya, ¿no?
Hola, no. José, son Belén otra vez.
Belén.
Ah, Belén, hola, ¿qué tal?
A ver. Voluntarios e voluntarias, xa os damos por rematados.
Sí, perfecto. A verdade é que, bueno, xente moi dinámica, é moi moi alegre, que a verdade é que dá gusto falar coa xente, que
bueno,
ademais...
Ti sabes que a veciñanza do Leiros é toda moi
sí,
animada
sí.
E moi participativa. Estas persoas levan moitos anos saindo a andar a facer senderismo e excursionismo co concello. Elida o sabe, que os conoce a todos perfectamente. E a verdade, o día é bueno, axudounos moito e está discurrindo todo dun xeito fantástico.
Pois Belén, a seguir disfrutando do día.
Moi ben.
Moitísimas gracias.
Hasta logo.
Bueno, Eli, volvemos contigo. Ya nada, casi sí. Estamos a no remate. En todo caso, hai que decir que esta era a primeira desta ruta.
Bueno, era a segunda.
Ah, é a segunda. Ah,
non publicitamos todas porque que sabes que co COVID volvimos xa. Outra vez en outubro e tivemos que volver a parar.
Claro.
Entonces a semana pasada fixemos unha paisaxes con arte, pero fixemos coa xente que estaba na lista da garda das anteriores, que nos quedou colgada, non?
Xa.
Entonces porque levamos tanto tempo, entonces vimos ya a oportunidade de participar.
Claro.
Pero hoxe, todos os viernes de maio, temos unha ruta.
A próxima será por Lians, ¿no? Por a túa parroquia.
Sí, Camiños da Música, sí. Seguindo... Porque temos autores e intérpretes aquí en Oleiros moi interesantes.
Claro, claro.
E vamos a facer esa. E a seguinte vai a ser por a túa parroquia.
Sí, pues sí. Por la zona norte do municipio, sí, Románico e Castrexo, ¿no?
O que pasa é que temos... A nós nos gustaría moito que... Porque a xente, a maioría, como che decía Daniel, tal, que se apuntaron a todas, pero neste caso, nesta xeira, solo van a poder ir a unha, porque temos moita demanda. Temos
moita demanda, os grupos son reducidos, claro. Sí,
os grupos son pequeniños, claro, temos que facer os pequenos, entonces o que vamos a facer é darlle a oportunidade a xente que polo menos poida ir a unha,
claro,
sabes, aquí
claro,
todo o mundo, porque temos 85 inscripcións.
A verdade é que vendo o entusiasmo co que falan os participantes, a xente tiña moitas ganas de facer estas rutas, verdad?
Ten moitas ganas de deixar isto, de salir, de verse coa xente. As rutas é unha actividade moi relaxada.
Claro.
E abas o que che decía Aurora, ademais vas aprendendo, vas falando coa xente, vas coñecendo moita xente, xente que xa leva tempo, que nos interesa, que a xente siga andando, porque aquí non che dixeron a edad, pero algunos que dos que falaron, si cheguen a edad, flipas.
Eu son moi discreto, e tampouco non quería...
Pero flipas que sigan camiñando como camiñan. Pero se vai incorporando xente nova, xente... Oleiros é unha mistura de moitísima xente, de moitos lugares, lugares. Ahora mismo son, hai xente de moitísimos lugares, de moitas procedencias, de moitas formacións, claro, de moitas vidas diferentes, e eso con nesas xornadas enriquece moitísimo todo ese contacto, sabes? Uh-huh. É moi e ir por Oleiros gústanos moito, porque o que che decía Daniel, atopas lugares que non, claro, conocías, claro, historias que os que nacimos aquí, pois que non sabemos, os que uh-huh. veñen de novo coñecen o lugar que decidiron vir a vivir, e entonces é moi enriquecedor e despois do que pasamos, sobre todo eles, pois aire puro e libertades.
Claro que sí. Bueno, pois pues, Eli, non sei, tenemos que repetir a experiencia, o mellor de volver na próxima, na seguinte, cando eso, pois polo menos de falar cos protagonistas, porque a verdade é que dá moita envidia, dá moito gusto falar con eles, falar coa xente e ver como, en fin, como están vivindo esas como están disfrutando desa actividade.
Claro que sí. Claro, cando queiras, xa sabes.
Perfecto, Elida, pois pues, nada, un abrazo, moitísimas gracias. Chao. Pois sí, xa ben, fomos quedando sin tempo despois de falar desas rutas de sendeirismo. Hoxe, ahora mismo, camiñan entre nós e Iñás. Ahora mismo estaban por Iñás. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. O luns non, porque o luns, xa saben, é festivo, é Día das Letras Galegas, pero o martes pensamos volver a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía. E agora, como facemos sempre, convidámolos a todos e a todas a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.